هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تمتين لزوجتي والله سبحانه وتعالى ikaya sinzi wambutufu tumwega ili la jalla jalaluhu asokusas yane mireme kuwe chitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallama walunja bakiriza mikwano ja Allah tuchagena maso no musomo ugwa bid'a Aluwaba fumida aga oluwaba metoinza londe misomo milala insha Allah gujja genderere misomo ejiwera tetujja jimiriza wadaba muchibana kuwazo okulira bid'a to akajitandika biizni subhanahu wa ta'ala wetwakoma kyali kibuzo nti omuntu abali ku bid'a bayinza okubuuza mufaaki emisomo mingi ye mufaaki naffe uturukuna bwe kiba Allah nateeka muliro muge bid'a mbi wala bid'a muliro kullu bid'a dalala mutuleke kasasi mwabajja ogukola ki oguyingira awe twakoma ne tugamba tetujja kubaleka kubanga bid'a bwejja sunna zizikibwa idha jaati Al-bid'a tudfanu sunan. Bid'a wejabweti sunna ngazikola zizikibwa. Kuzikibwa ate manche bayito kuzika ngabwe twagamba. Mutemu muzika ne muddamu ne mumulabako. Musobola okutuuka sunna ne zitaddamu kulabwako. Kati teko makoya ajikozeeka senge badde koma kuye oba oli awo. Twaligambye nti kale nno batubaleke. Naite koma kubo. Ewe genda kuongera okubuna ekose umma kitukene kisera nga anavayo okwogera ku sunna bagenda kulumba mulina ebyokulabirako bingi ab'ebitiibwa bwe katwala ekyokulabirako kuwasa ogendako ku byalo ebimu n'otunulira okuwasa neka gye bakolaawo n'onoonyaamu enkola ya nabbi n'ekubula naye ng'ayinza okugezaako n'obyogerako nga tibakulanga gwali ku bid'a ebibeerawo obuutuutwawo bwe beekolaakola ng'ate bakulaga nti bannaddiini nnyo ng'era bakulaga nti eddiini bagikuumye taata n'agira wano sezaala n'akwata omwana gw'agenda okuwa omuwala ono omwana omwobulezi ne bagira ekigalo n'entuula gye batuulamu ne bawanika amagulu batya eno kugulu akuteekawo n'agira nga bakulaga nti eddiini sunna songa ebyo tebiri nayo wadde naye otuuka ku byalo nga yeyo nika entuufu era imaamu amanyiddwa ajja n'akatabo kaakagundi aka satifikeeti n'asooka abakozesa nika awo taata kola bwoti taata sembeza bulungi n'amusembeza taata bulungi awo kati oluusi bamanyi n'okubikkako enkofiira bw'oba tewali katambaala bajja ne bamuteekako bulungi akatambaala bwe kaba kabuzeewo babikkako enkofiira wano taata n'anyweza ati ne batandika kulwamahale we baina nakudamu emirundi esatu baba abijawa eringa obisanga ku kyalo nga yeyo nikabu etyo baimamu mulundi ogusoka na amuzamu n'ogwokubiri n'ogwokusatu ebyo emirundi byaki era byavaawa ne basooka basomako n'alifaati hawo tekiina wekyajira wadde muhadisi enfu kinika etandika n'alifaati naye zennika ezo kwegenda ku byalo eringa esunna era ayinza n'obyogerako ku kyalo bakwewuunya imamu agenda nabanga yakakola nika eziwera nga 50 naye nga bwatyo bwakitambuza yegyeyafuula eddiini engabo entuufu yennyini nika entuufu weerina okutambuzibwa omukaddima guno lvasodo gret inna alhamdulillah tekyali nawo otuuka ku kyalo nga nika zonna zogendako bwe zityo n'otunula nga bwezityo bwe zibeera era nga imamu abeera siriyasawo mukolo gwa nika okubeera nga agukolaki agutambuse naye nga agutambuliza ku bida naye ngaoyo n'ogezaako omuzzaako ebbali ng'ayinza okukambuwala olwo gwe naliko ogumu okumuzzaako ebbali nti banaye ekyenkofiira kino imamu teyatabuka naye ngaekituufu ne bwomuzza ebbali talinayo wadde hadisi enfu ekyogerako nti tulina obbikkako wano nga bagira ekigalo ne bakwatamu bati kati obubi bwa bidaa bwebwo bidaa bwejjeewantu sunna ziziikibwa ne kituuka nga bidaa ze ziri ku ngulu ng'era avaayo kkoko okuleeta sunna bayinza n'okuyiikira bayinza n'okuyiikira ng'olinga gwali ku ki ku bidaa kati kyetugamba nti bidaa tetuyinza kuleka banna bidaa kuba tekigenda kukoma kubo kyonoona umma umma n'etuuka nga eri mu katembo oyo ng'ate bba abantu balowooza eki balowooza nti eddiini nabagambe oluwedde nti talawiya lwakuba nti kati alhamdulillah abantu bagenzi bafuna irimu ne bakitegera naye fedda mu byalo tojjukira nti talawiya zebaali bamanyi zezo ez'okuyimba ashhadu an la ilaha ngezo zebamanyi nti ye talawiya era ngaebyo tebabikoze ye batalawiya muki omwo baba tebakyagira banga ki nga talawiya ensala ey'ensolo nagikoonako ne muddaruse wedde fe wono kyatuuka nga abantu bamanyi mbu sunna kwe kunoonya ekibula kibula kyawano ekibula kyawano naye ngaebyo babijjawa n'embeera ez'enjawulo nyingi buli bidaa bwejja bweti sunna nga ziziikibwa otuuka n'ozinoonya enkola yana balna agireeta ne batuuka n'okuyiikira nga balaba gooli ku bubuze ati kabenje ka bidaa nti tetujja kubaleka lwaki senga ebadde ekoma kubo tekoma kubo osanga n'abaana abato olusi ng'ekyo bakikuliddemu bamanye eyo yeddiini ng'otuuka okubalaga eddiini entuufu nga tebayinza gikkiriza olwekyo kye baakuliramu ekirala ne tugamba nti bidaa mbi tejja kukoma kwoyo egenda esikana abalala bidaa bw'ogikola bwoti tegumiikiriza kubeerawo yokkaye eyita ne baganda baayo akonawo kaba kabenje kanene bidaa bw'omala oggibwamu bwoti tekoma okubeerawo yokka tegumiikiri nga bw'olaba sunna buli bwonyweza sunna bwo tegumiikiriza kubeera yokka eyita banne waayo sunna n'ogenda okulanga omuntu ajjumbira mu sunna eno gw'olaba ne wano gw'olaba kati ne bidaa bwe zibeera era twalaba hadisi eri eya abdullah ibuni mas'ud abu abdurrahman radiallahu taala anhu abantu bali beyasanga nga bali mu hilak bali batandika mpola halaka emu bantu 10 neegenda nga kigejja omuzikiti gwonna ne gutuuka nga yeyenkola yeyengeri gye baleetamu azikaari bamala kukulemberwamu lead of choir n'akulembera musabbihu mia mugeri subhanallah 10 kabbiru mia allahu akbar nekituuka ekiseera nga bamanyi yeddiini era sahabi bwe yajja n'abatunuulira bwati okuvumirira bye bakola bali baagala okuzza omuliro abamugamba kale tekirina buzibu ki era abo ne balemera ku bidia eyo nga sahaba abalaga banne mulaye basahaba bonna si bye bakola ne bagaana ne babuuza kati buzibu ki twagadde bulungi kutendeeza allah abo baagenda okumaliriza abo nga abu abdurrahmani sulami omu ku baaliwo nga abdullah ibuni mas'udi ababuulirira agamba twagenda olaba abantu abo mu lutalo lwe naharawani olw'abakhawariji nga balwanisa basahaba n'abamanyi nga bana abatandikira mu sabbihu mia mugambe subhanallah 10 nga bebali mukulwanisa basahaba nga baba kafuwaza bala basahaba babi naye nga batandika bidaa yatandikira wano mpola era akakabenje kongerereko ddala nti munabbidaa bwatyo yeerabanga kyaliko ye ddiini ako kaba kabenje kyaliko si ddiini misango gyali mu kufuna naye ate ye aba yeeraba mu kifaananyi nti yali ku ddiini yembeerera y'abakhawariji atuuka okulaba abalala abo bakhawariji bemulaba bakuba ebituli mu basahaba anti be batta ne Uthman ibn Affan nga balaba tali ku ddiini nga balaba kyekizibu ne batta ne Ali ibn Abi Talibi kati bidaa ako kabenje kaayo nti omuntu agikola atuuka ne yeeraba nti yali ku ddiini era ng'alaba atakoze ekyo aba alaba talina ddiini ng'akutunulira mu ntunulire nki embi wano ekyokulabirako ewaffe mukirina bulungi ku bannamawuledi bwe baba boogera nga bamukwasizza akazindaalo Sheikh Mawuledi mubalaba obukambo bwe boolesa emabegawo nabaga Mawuledi agawedde Sheikh yakambuwala ejjubba katyegwe mupirawo w'abasiraamu awo ng'obukambo bumutta abavubuka aboogera kuki ng'alabira ddala bonna abatazze Mawuledi tebalina ddiini tebaagala nnabbi kati wano tukoze kibiki okusaalira omubaka sallu ala nnabbi ng'alabira ddala buli atazzaawo tayagala mubaka mugaana mutya okujja okusaalira omubaka atuuka n'alaba abasigadde bonna nga tebali ku ddiini so ng'ate ali ku bubuze naye abasigadde bonna abalaba mu ndaba eyo n'atuuka n'okuba n'ennamulenfu ng'abatazze ku Mawuledi abalaga nti tebaagalani era omukuba oyo yayogera mu bukambwe ab'ekibatawaanya tebannategeera mutume tebaagalira ddala nnabbi kye nnabagamba nti okwo okulamula okwo abaamaze okukafuwaza abasiraamu ekyo kyaba ayogedde bw'atyo kubanga obutaagala nnabbi kiramula kitya nam shahada yokubira batagirina anna muhammadan rasulullah tagirina tamwagala tayagala nnabbi abeera mukafiri baba amaze okulamula kwabo abatazze mumikolo egyo mu njogera eyo nti abo bakafiri wadde tebakyatula we batyo naye geega amakulu gennyini mu bigambo ebyo kati toogamba nti abo tebaagala nnabbi kati wano kibi okumusaalira abo abataagala nnabbi oba omaze otuuka kati toogamba nti oli tayagala nnabbi oba omaze omulamulako obukafiri oyaba mukafiri ye nnamula y'abo abataagala nnabbi babeera bakafiri naye ze nnamula baziyisa mu bukambwe nga ye alaba ddiini kyaliko abamu atuuka n'okulaamira abaana be baana bange kino mukikolenga mukolenga n'atuuka okukuutira abaana bo balaamira era agiyita ddiini abazza wabazizza ebbali baana baffe baana bange nze ndi wa mutume nze nsaalira omutume ekyo mukimanye ng'alinga alowooza nti bo bano abalala abavumirira Mawuledi bo tebasaalira mutume tebaagala nnabbi ye eddiini gwemalawo ennyo n'atuuka n'okulaamira abaana be mbu ye wa mutume nnyo era ye asaalira ani nga gy'oli nti bo bano abalala tebaagala mutume akukaba kabenje ayinza n'okutuuka bwe kuba kubalwanisa nga bakhawariji bolebe bwe balwanisa basahaba nga balaba sahaba tebaagala ddiini nga bo balaba bo be baagala eddiini basahaba allah be yasiima radiallahu anhum waradu anhu nga bano bo balaba nti basahaba tebaagala ddiini bo be baagala eddiini kati ye embeera ya bidaa atuuka okukulaba obubi ng'abalaba olugezigezi lwabayitako kati ne bagaana n'okujja okusaalira omutume omanye abaana abo baayonooneka era baba boogera kyekyo kye bagamba bala batazze ku Mawuledi ab'ekibatawaanya baayonooneka omanyi kassa baasitula empale ne bateekako n'ebirevu baatwonoonekako bwebo nabagamba omwana oyo budala kati bwe batyo yatandikanga asaaga bwebo kati wano tukoze kibi ki okusaalira omutume ng'olwo bw'ayogera seeka ku Mawuledi ng'akulage obulumi bw'eddiini n'akulaga nti bonna abatazze abaana abo bakasimu budala yunusu abaana bayo baboononekako yazze yali ku ddiini agikuumye aze ku mukologo nabbi gwata somesa yendaba yeyo enamula kibabera nayo era newe kuba kuzika gwegenda ko mu byalo olabe engeri gye bakulabamu bayinza n'okukasuukiriza n'emimwa senga seko oli wa la ilaha illallah tandika ne bana bamugoberera la ilaha illallah la ilaha gwe ne bakulaba ng'osirise osanga oli ayinza n'onnya nnyo omutinagani bannaye abavubuka bano kati la ilaha illallah gye twogera yembi batandika okwegeyamu awo nga bwanyenya n'omutwe ng'alaba eddiini eyonoonese gula okuba gwe toyi mu kuyimba ng'alaba ye babali mu kuyimba be bakuumye eddiini bagikutte kati bwe balengera gwe atambula mpolampola toli mu kuyimba tobeegasseeko ku kwaya yaabwe kuziika kwaya tuyinza obutagiyita sikulu kwaya eba kuziika kwaya gye baleeta kati bwe balaba tobeegasseeko baddaawo ne banyeenya n'emitwe nga bwe bakutunuulira bati n'alaze obusi n'emimwa obulaba be Kampala be bawali abatabuliiki abo annaye abaana addaawo ne bajeeja ne basekamu obuseka awo obwo obuseka obukolimire nga bwe bajeejajeeja balaba gwe atali mu kuyimba toli eddiini ogikoze ki nga bo balaba ebakutta eddiini oluusi era abo bwe batyo bamanyi n'okusoomooza senga obayitako ne bakulaba ekirevu n'engoye bamanyi n'okusoomooza ne bajongeramu la ilaha illallah ogenda omulya n'eddoboozi lyonna likola ki lisaakadde nga oluusi asoomooza ng'akulaga nti we bali ku ki kati akabenje ka bid'a ayinza ogifiirako ekyo bolaba okwenenya si kwangu lwaki bw'aba ayogera ne banne abalaga nti be bakuumye eddiini ali ku ddiini era atakoze ekyo bamulaba nti oyo tayagala ddiini abo era asobola olulamula nti abo si ba la ilaha illallah okulamula okwo okuba kutegeeza nti abo bakafiiri kyobaolamu kuba atalina la ilaha illallah bamuki bo babyogera ne babitwala ng'ebyokusaaga ne baga abo si ba la ilaha illallah bwe baba si ba la ilaha illallah baaki obataddewa bagende obatadde mu lubaale abannalubaale tebalina la ilaha illallah naye kyakyogera nga gyalaba kyaliko yeki eddiini izan tubagamba sarrihu biha mukyogerere eddala kyabatogera la ilaha illallah si basiraamu nga bagenda okuziika mukyogerere eddala kuba kyekiri mu makulu ago oba abatagenze ku mawuledi kale musinzireyo ku mawuledi muwe ennamula nti abatazze ku mawuledi bakafiiri kasitamugamba nti tebaagala nabbi mulamulire eddala muve ku mawuledi nga mulamudde ngaffe bwe tuvaawo nga tulamudde nti buli ali ku mawuledi mubuze tukiyimirirako nga bwe tugenda okulaba obujulizi nga tubujja ku nabbi waffe naffe bwe muba mugakasa nti muli ku mazima musinzire ku mawuledi mulamule nti buli atazze mubuze mukafiiri tayagala nabbi ngaffe bwe tulamula nti buli agenze ku mawuledi mubuze netukiyimirirako n'obujulizi abatogera la ilaha illallah mukuziika mukyogere nti bakafiiri tubuulire okulamula okwo tulabe gye mukujja tujja basaba obujulizi naffe mutusaba obujulizi nti aboogera la ilaha illallah nga bagenda okuziika babuze tububawe ng'ate bulina kiriya nti nabbi waffe yali ku buluŋŋamu teyakola bw'atyo naffe tuli ku buluŋŋamu bwe obujulizi bwaffe buli kiriya titugoberera nabbi waffe temulinayo wadde hadisi enfu nga nabbi agenda okuziika ng'ayimba bw'atyo abakulembeddemu la ilaha illallah n'ebirala akati bwe muba nammwe muli bamazima musomye ebitabo bingi sarrihu biha twagala mukyatule nti buli atazze ku mawuledi mukafiiri kuba bwe muga nti tayagala nabbi gye muyita eyo omuntu atayagala nabbi abeera mukafiiri mukyatule mukijjeyo nti buli atazze ku mawuledi mukafiiri tulabe ennamuleeyo wamusobola okusinkanayo Allah fe gye tugamba nti muli babuze namula gye tujja ku nabbi era gye tusinkanayo Allah era y'ensonga gye tuba tuzzaako bannaye banna bid'a balamulwa batya nga tetunnannyonnyola nnyo bid'a kyeki katuzzeeko ensonga eyo ennamula ku bid'a bid'a ziri haramu era banna bid'a bali ku bubuze bid'a bubuze haramu bubuze nja kwanukula mu misomo egijja okujja kubigambo vyo nizo ulira no ulira walio mmani ya gamba bida sobolo kube nonje sobolo kube mbi ebyo natu genda biwe misomo insha Allah kuwa waluko vivakero kwe kwa atako abotipani na vikula kubitavo dapaye chigambo chino nebilala vyo na insha Allah Allah wanaba kiliza tugenda kubileta chimuku chimu nebile baleta ku Umaru bagama Umaru ya gamba ni'matu albid'a hazihi kusalatu talawe au wanabida baka agala nyo wanyavuka katia haa wana Umaru yalimu nabida nebilala yo natu ya bileta mchifo chavyo na ye okula mulo kusoka kwenja gala tufuneo kubaku nabdi wafe kwe kubanti bid'a enamula yayo haram era bid'a bubuze bana bid'a chibako la chiri haram no kugenda kwa bid'a baba wagenze mubuze echo nno che kigambe ekitu ekitalina kubusa busa konna no bujulizi kwekyo mu Qur'an bunji ne mu sunna ne kubigo bya bamani obujulizi mu Qur'an aye soka ye aye yokusatu mu suratu al-maida Allah ya gamba obujulizi obukulaga nti bid'a bubuze era abakola abazula bongera mu dini tebabera ku dini babera mu bubuze ye aye eri mu suratu al-maida Allah ya gamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waradhitu lakum al-islama dina e aya iragante dini yajula Allah gamba al-yawma akmaltu lakum dinakum olwalero edini yamwe njijuza fadinu kamil mukammal edini yajula la yahtaju ila hashiya min ahadin Seina cheetaga kuongerwamu konti kano kali kabulamu olaba waliwo kye bayita hashiya hashiya simanyi mu luzungu bwetuyinza kijjayo ba mu Luganda ibo sanga oli awandiise ekitabo ayinza kiyitamu kone wabawo akabuzeemu kati abeerawo kanooti nga wano najja eno wansi naga nti kano kabuzeemu wano atereezeemukko ku bigambo ebyo abantu abasoma ennyo gundi y'ebitabo ye kiba kikozesa nnyo ajja n'asoma wamalo kiyitamu kati naasazeeno wansi n'abako bwanooti nga nti wano waabuzeemukko oba bakiyita batya mu luzungu naye ndooza kitegerekese kati ettiini tetwetaagamu kufunayo agenda kubaako kyagirage nti ha wano nno kino kyabulamu abeeko kyatereeza wano wansi oba atereezaamu Allah oba omubaka kiwano kino kyabulamu edinam teyali badde mbi nga bwolaba ekitabo bayinza okuga tikyali badde kibi naye omuwandiisi yali kano yali badde akwongerako ebigambo okuvaayo buki kaakati eddiini teyeetaagisa kuvaayo muntu yenna abeeko kaatereezaamu nti okusinziira nti abantu bano nabbi kana kantu yakabulamu kubanga bwe tuba tusaala mubaamu abantu ng'azikali bonna tebazimanyi temwoza nti abantu bonna baagenda mu masomero gaki tubeeramu n'abantu ng'eddiini tebagikola ki kati imaamu bw'aba amaze wano esswala n'abakulemberamu abantu bano ebintu bajja kgenda babikola ki omulabu oyo bw'aba ayagala okutereeza munnabbi kaatalaba ekyo kye bategeeza bid'a bwe buzibu obwo bannabbid'a babaako embeera gye batunuulira eddiini nga nsimbi kale naye waliwo kano kaali badde kakola ki kaali badde kakola ekye nabagamba nti bannabbid'a ogenda okusanga embeera yennyini gye baleeta gy'okwata n'obaanukula bwe bagamba bwe batyo nti abantu tebabimanyi beetaaga okubiyiga muleke kati bagambe ne tahiyatu bantu bangi tebagimanyi bwera bayimiriza ogaye nti buli omu atusomeremu kakati imamu atandike kubala bwatyo bwatuuka wali ku tahiyatu abake kazindaalo attahiyatu lillahi lwaki tulinamu abaganda baffe abatazimanyi abatamanyi tugenda omuwuliranga n'azikaani ne bwagenda ku ruku subhana rabbiyal azimi olumubuuza imamu kinaga tulinamu abantu bambi abatamanyi nnyo byazikaali twagala bazikoleki bwatyo imamu bwagenda obbaza eddiini nedda eddiini yakugoberera si byakubala gwolabe nti wano wano kano kabulamu kale eddiini teri bwetyo eddiini yajjula tulina jukolanga bwe yakisomesa nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu aya yentegera yaayo yentegera yange ne gundi nedda yentegera y'abasalafu nti etugaana okuzuula mu ddiini Imam wa Madina, Imam Malik ibn Anas rahimahullah ya gamba, man ibtada'a fil islami bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Imam bo yasoma aya eno, Imam wa Madina, Imam Malik ibn Anas ya gamba, yenazula muddini na ateka weso ngangalaba nunji na jirunji ya tikati ya kari zino tuina mbaganda bafabaka silamuka tuina mbaganda nana banga tuali zile samuchi na achila banga chie chirunji nenga nabiti achila bakon chirunji neba sahaba fakadizama anna Muhammadan khana risala abali achegeze zanti Muhammad ya kumpa nyobubaka wali webi ntuwe virunji ya rino tuwa nena agano bituwa kati ye musajja watumbo olwokula benye wala bintu abirabira wala yalabye ngecho kirungi kino kubera mu muke mu dini wa inna Allah yaqulu Sheikh Imam Malik agamanga ati Allah yagamba al yawma akmaltu lakum dinakum bwojulizi bwesembesa ngate Allah ye yagambe dini ekoze eki kakati ye najja nalabanga kano kali kabulamu katika ina buzibu chi abala zeti nabi ya kumpanya obubaka ngati Allah ya tulaganti dini ya jula nga Allah tanatu ala mubaka na agamba imamu we Madina Imam Malik rahimahullah na agamba fama alam yakun yawma idhin dinan echitari dini mchisecho echan nabi neba sahaba ngati bachikola mudini falan yakuna alyawma dina kichigenda kubera dini olwa lero nabbi kitegeza nti buli kimu kyakola ki ulire ekigambo kino banabbi dache babanga abategeza nabbi ayimirira muhijja yeje yakola nga ba sahaba bakubyeko bangi ku nsonga eyo baka kasanti buli kimu kyonna Allah kyayagala akituusizza n'ayimirira n'abagamba ala hal ballagtu abange ntuusizza basahaba ne bamugamba nashhadu annaka ballagta risala tujulira nti mubutuufu otuusizza eddiini nga Allah bwe yagikutuma yonna ogitutuusizzaako basahaba ne bajulira bonna nti omubaka akoze ki kakati ayongera mu ddiini abanga ow'obujulizi nti nedda tatuusanga waliyo akabulamu ekyo tukitegedde banabbi daki babanga abategeeza basahaba bo bajulira era ne bakwata eddiini nga nabbi bwe yagibakwata omuntu ayongera mu ddiini yabanga agamba wadde tasobola kyogera n'ekyo ekyo kyategeeza abanga agamba teyatuusa bulungi waliwo ekyali kibulamu amawuleji gano madda ga mbogo abaalaga nti no nabbi yakola kyeyakola naye kyabulamu oba ekigambo ekyo kitegerekese ekiri mu makulu ga bannabida kyebabategeeza mu ebyo bye bakola mu ddiini ya Allah babanga abategeeza nti nabbi byonna byagamba mbu yatuusa teyatuusa waliwo ebibulamu byeyaleka nga bo balaba nti birungi byali saanidde eddiini okusobola okugenda mu maaso ne babyongera mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala bwe bujulizi obwo obusooka mu Qur'an tugenda kuleeta obujulizi mu Qur'an obulala ne mu sunna ne mbigoo byabamanyi ku nnamula gye tuwadde ennamula egamba nti buli munnabbi da'a abeera mu ki mubuze era kyaliko kiri haramu yeye nnamula era ya nnabbi nga bwe tujja okulaba mahadith insha allahu tabaraka wa ta'ala idha nabebitiwa nga tumaliriza nja kwongera obujulizi tukyali ku nnamula eyo bwe naava ku nnamula eyo njagadde nsooka enjiwe oluvannyuma nyingire mu misomo egiyo nnyonnyola yo bidda eyo gye tulamuddeko we tutyo kyeki njagadde kino kisooka kikulembera oluvannyuma tukunnyonnyole bidda yo kyeki era ogitegeera otya insha allahu tabaraka wa ta'ala idhan bid'a mbi abebitiibwa bid'a akabenje akanene ketutandise nako walira ketwamaliriza nako ne darusi wedde bwe zijja ziba zigenda kubikka obuki obulungamu ziba zigenda kubikka obulungamu ekyo abantu abanozezza ku sunna nga bali mu myaka egigenderedde bayinza okujulira. Abantu abali ku sunna emyaka gigenderedde bayinza okutuwa obujulizi ku mbeera gye baalingamukko eyakatogo mu kaseera ka bid'a, ne balaba ku bibala ebya da'awa eno ey'obusalafu eya da'awa etuzza ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, olaba bingi noga alhamdulillah, da'awa eyamazima. Bwe butyo bwebwe obusiraamu obutuufu. Edda abantu obusiraamu bwe baabeerangamu eyo mu byalo nga balowooza eddiini naye nga bubuze n'obusiraamu ne bubamenya ne babonaabona ne beetikka ebintu ate bagenda otuuka mu maaso ga Allah bateeke mu muliro. Kakati obulungamu buno twebaze Allah, ate tufeeyo nnyo okubeera nti tukola ki, tubunyweza, tunyweza eddiini yaffe eno. Kyemmaliriza nakyo ekirala, olaba bwe nsomye aya eno neggamba abamanyi baffe baagitegeera batya oba kitegerekese ekyo kwe tusinziira ennamula, nti ennamula eno gye tulamudde n'abamanyi baffe babitegeera nga nabo bwe bajja ku ki, bwe bajja mu Qur'an ne mu sunna ku ntegera okuvira ddala ku ntegera ya nabbi. Point etegerekese na oluvannyuma lw'okulamula kuba Ahmadiyya n'okwongera obbalaga obubuze bwabwe n'obbalaga nti bakafiri, obamu ku ba Ahmadiyya abavuddeyo nga beekalakasa, aba Ahmadiyya twongero kikkaatiza si basiraamu, si baganda baffe. Sitagala balowooze nti twakyogedde nga kuseerera lulimi, la si baganda baffe. Kati mu bye twayogedde nti era ebyo entegeera y'abamanyi baffe, kati baayombye fe twagala Qur'an tetwagala bamanyi. La Qur'an bwe tuba tugitegeera, tugitegeera ng'abamanyi baffe abeesigwa bwe bagikola ki. Allah yagamba fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze Allah bawadde okumanya. Allah yennyini yatulagira tubuuze abaki, abamanyi. Kati okwo okwecwacwana kuba ecwacwana mukimanye abantu abo si baki, si basiraamu, aba Ahmadiyya ne baganda baabwe abalala ng'abashiya. Allah atutaase ebibinja ebyo ebyabula, atuwe okunywerera ku kibinja ekirungi ekiri ku nkola ya nabbi waffe alayhi salatu wassalamu. Insha Allah tujja tutandikira ku bujulizi obwo. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في سلام بشارة. إذن كلا زلنا زافو كانغا سنة. Era wabeerawo sheikh amanyiddwa sheikh w'abakyala, mane tugende ne bamugira sheikh mangu bamuwa kazindaalo yalina sigala nti mubakyala nkola kati yafuukanga ki. La abakyala tubaleke nabo bafumintirize ku mbeera eyo, tebagenda wali ku ntaana ne wano eno gye basigadde nabo okulowooza ku mbeera, ne bana abagenda tetugenda noona ayimba n'akola ki. Abantu tubaleke akaseera ako buli omu asirikire ng'alowooza ku kinnyo ekyo ffenna gye tulaga. Enkola kituufu kati eringa efuuse sunna, era emanyiddwa, ekyo kimanyiddwa kasabagirayo bati bannaaye gundi ne gundi gwe yalaama be bagenda okusitulajeneeza nga bamuyita seeka gundi yagenda okusigala ku pulogulaamu y'abakyala. Abamu oluusi bwe kitabo ekyo bateekamu sheeka gundi kateepu kabebeesebeese, bwe banga seeka oli owabakyala taliiwo wakiri bafunayo teepu ne bakateekawo pulogulaamu egende mu maaso. Bwetyo nedda abantu tubalekesa ekiseera teriyo mu mbeera nabbi kibwe kityo bukyali biizini subhanahu wa ta'ala. N'okubuliira okwentaana bwe kubanga kugenderera bwe kityo nga kimanyiddwa nako si nkola ntuufu, naye singa kibaawo k'ekiseera kimu ne wabeerawo k'okubuulirira nga bwe kyagwawo ku mulembe gwa nabbi bwe baali batwala nga bagenda otuuka nga tebannasima gundi mwana adaane waliwe bamuteeka ng'agenda okusima yali akeereyeemu, nabbi kyava atuula kyava abasembeza yalina akaggo ke yalina n'atandika okukayisa bwati ku ttaka n'abalaga embeera eyo n'abaga teri mummwe okugyako nga yawandiikewo ekifo kye oba mujjana oba mumuliro awo n'abeerako bigobe yababuulirira, naye tekyali nga kyaki kyalugendeere bwe kityo ku mulembe gwe alaihi salatu wassalaamu. Naye pointi gy'obuuzizza nkulu nnyo nnungi okuba nti eruŋŋamizibwa ekyalowoozebwa nti kya sunna okuba nti abakyala wabeerawo sheekhe gwe babalekera. Sheekhe naye yalibadde yeefaako kugenda aziika afune obulungi obwo bw'okuziika nam obokutwala mayiti eyo naye afune empeere z'okumu saalira wanazifunye naye nezokugenda wali waliwo ne bidaya yasaasaana ennyo wali mu kuziika abantu bamanyi nti alina kuyoola emirundi esatu ekyo nakyo kyafuuka nga sunna era bw'akwata ekitiiyo amanyi alina kuyoola emirundi emeka esatu ekyo mubadde mwakyegendeza abantu nti bakikwata we batyo nabo bagira esatu Allahu al-musta'an. Kyekiri oba oyodde gumu oba osobodde okuyola emirundi nga kkumi tetukikomeka na mirundi emeka era oli kasitaagira wabeerawo abaamuteeza ekitiiyo kasitaagi gwe esatu ng'agira amuga giwoddeyo nga naye akibakamu bw'agimala esatu ng'awa n'oli omulala naye emeka ne babeera nga sunna emanyiddwa teriiko kubuusabuusa bw'oba oyagala ogisussaamu bakkwata nako akuba akubuulira nti olwo kati gikoze ki osobole okiwa omulala wahakaza la nasaa llah assalama si sunna nti bwekyo kyonna oli kyabaasobodde biidhini subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam naam alaikum salaam okuwa okutuufu kulina kubeera kutya bwe tuba tusobodde kirimu sunna okusoma aya za إذا التقوى وليت مقدمة أقوى عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ذين ممانو سمى آية إذا التقوى آية إذا يسورة النساء سوري يسورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نزاق آية يسورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لآية سورة أحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إذا بو زمالا إذا بو تدقونا قبا تتولي القرآن أو السموان قبا تكاك الفاتحة وكذا نقوات تشريكو نبود ونتاتا نموانا واغين نقوم ولا كتاتا نايو قري بقامبو إذا قانت يودم أمواداني amwadde muwala oyo guba mulundi gumu tewaliwo bina ate addamu hakaza tebirina bujulizi eyo byonna oluvannyuma okusabiriŋŋana bano babaddewo ng'abajulizi okusabira kwono nikanyangu bwetyo terimu nnyo buguni nti awo basooka baleteza yasiini bagye qurani nedda era ebigambo ebikozesebwa mulundi gumu naaga nti nkuwadde muwala wange gundi bwaba asobodde okwogera amahale ne bagoogera amahale n'oli n'ayogera ebigambo ebiraga nti akkiriza okutwala muwala wani wa muganda wa fono omahala gamukoze eki gamuwadde kiba kimala tewaliwo byakuleeta mukono ohakaza kati bwe bamala mukwozaayoza bwaba asobodde okukwataganako mumikono mugwako mukifuba okusabiriŋŋana ne banaffe abalala ne tumusabira baraka llahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin bwe tuba tubimanyi ebyo ne tukozesa ebigambo ebirungi ebyoluganda nsaba allah abateeremu baraka mubufumbo bwammwe abataase abantu ababi abataase shayatini ebigambo ebirungi ebyokusabiriga naye tebigandibwa insha allah oluvannyuma awo kubaagaliza embeera enki ennungi insha allahu tabaraka wa taala wallahu taala alam naye tewaliwo nnyo bugundi bwamaanyi baqurani basooke bajje ate era muzimu ku bidaa ezisaana nazo okulwanisibwa abantu okulowooza nti imaamu yalina okugaba omuwala ensonga eyo nayo nno nkulu nogitegeera wano kyaka era baimaamu ku byalo ebyo bakambuwala era mukimanyi nti waliwo n'ebyalo bw'oba tozze na kkumi lya imaamu ng'omuwala oyinza n'obutamutwala eba ekyo mwakitegeera gyebirisa ebyo nga imaamu akambuwala ng'alinga yanyini muwala so nga imaamu omulimu gwe kutuluŋŋamya ku muzikiti wano emisomo gibengawa tuluŋŋamye bannaye bw'oba oyina muwalawo oyina mugaba bwoti mufunire omusajja ng'ali bwati kati wano kugaba imaamu ayinza n'okugira nga mu bajulizi oba kale n'okuluŋŋamya ebyetaagisa ebimu ti omukaddima mu gusoma bwe guti bw'oba ogaba gw'osooka okwogera ebigabo bweti noona omuwana gwowadde n'agabwa naye ne imaamu ne bwatabaawo nikeegendawa abantu abamu bamanyi ku byalo nti imaamu kaatabaawo nike beefudde era basobola ojjongerayo nti imaamu yatugambye abadde akyalina omwana gwagaba neka tumulindemu nika ne bajongera nayo imaamu okubaawo okwengana bajuliza abaala okugjako n'enkizo gyayinza okuba nayo nti musomesa waffe yalusi yatuluŋŋamya era kyekyo ekinene imaamu kyalina ne ku zakatul fitiri kuba bagyetikka nga kiringa ekimanyiddwa wano ewaffe nti alina okukuŋŋanya zakatul fitiri yani so ng'ate mu mawanga agasomye eddiini n'amawanga gabuwalabu bayimaamu tebabonaabona bantu bakwata zakatul fitiri yabwe namanga amanyigundi amakaga agundi bambi mbere yabwe sinnungi na yebala mukko mucheregwe nagena atwale tulie imamu na ne wano ba imamu babona omusanga kugundi kuyidi nga atuya nye eno bwagire jubabu asimula ku ntuyo jukira yesalamu beno agendo tuka kukusaza nga yenawe kera jukira yavunanyizibwa ku buli kikwata kyonna ku fitiri ena balesa mabasa balese kino songa imamu kyali n'omulimu gwe kutulungamya bane fitiri ewebwayo bweti ewebwayo kyenkana bwekiti mugiwoyo mu kiseera bwekiti kuba atuwa n'abantu bangi ewaffe Ramadhani esembere tebawa fitiri naye nga tebo bavonga bamanyi bagiwadde kuba bagenda ogirawo n'omulana ebbaasa ze fitiri ate ne bagigabanga essala ekozeeki enkola eyo nayo mfuku fitiri oba mukyegendereza nti bakuŋŋanya fitiri wamanaye tugenda kusaala abatanaleeta fitiri kati ne bagireeta bagigaba ddi ng'essala ekozeeki eba tekyali fitiri fitiri egabibwa nga tetunnasaala era enkola entuufu eyali baddewo nti senga bamala ogireeta ne tumanya nti kale buli omu naafuna omugabo gwe ne gudda wali mu ofiisi ya imaamu nga agenda okuva mu kisala buli omu nga bamukwasa ttuulye lyabadde olwedde limanyiddwa nga balisaddeko obuteesa ekyo kiyinza okukola naye kino ekikolebwa essala neggwa ne batandika okuteekululamu gundi tumuwe kino olwo baaba gigabye zaka ng'essala ewedde eba tekyali zakatul fitiri ate nga kikolebwa nnyo ku mizikiti mingi kyekyo ogigaba mu ssente tukimanyi nti tofuna mpeera efatuwa y'abamanyi baffe abeesigwa naye kyenye badde nnyongerako wali ku nsonga eyo nti baimaamu beemenya nnyo ne beetikke nga kiringa wane waffe kimanyiddwa nti imaamu yalina okugaba ki fitiri so nga imaamu byalina okukola nambwe abanga imaamu amanyi abaavu ne tugimutuusizaako aba agitutuusiza tekiyina buzibu naye tetwekalubiriza baimaamu kyetikka nga bwe kiri ku mbaga baimaamu baazeetikka nga be balina okugaba abawala era bw'atabaawo ogwo mukolo wabagenda gwongerayo okutuusa nga imaamu akoze eki atuuse mukolo gusobole okugenda ki naye osobola bulungi okugaba muwalawo nga imaamu taliiwo gwenga taata n'ofuna n'abajulizi bwababeerawo abajulizi babiri oba n'abalala be mba musobodde oyitako n'ogaba muwalawo wadde imaamu tasobodde kukola ki bw'aba nti abaddewo tekirina buzibu ng'omukulembezeewo musomesawo ku kyalo tekirina ekyo buki naye tetwagala tukikomeke kituuke bayimaamu nga balinga be banyini bawala nga bayimaamu bwe bakambuwala ku byalo eyo sebo nze nagulikoko omukolo gumu imaamu n'akambuwala imaamu n'akambuwala okugaba omuki balina okusooka omuweezize twalikode ku mulala sheekh Abdul Karibu oyo agubali imaamu yatuzza ebbali baali tebamuwadde tebanamuwa bbaasa ye oba bamuwa bbaasa nga tewera bulungi maamu n'atuzza ebbali nangamba sheekhe kino okiraba naye yangamba obusiraamu bugenda kugwa kuba kati olaba abantu abo bala babawaki naye kati oli najja omukolo nga guno imaamu ne bagula byonna byonna imaamu ne baba nga tebamukozeeko obusiraamu yalabanga obusiraamu bugenda gwawe butuuse okola byonna imaamu n'otamulaba yagamba eddiini wetuuse kati etugendako eddiini egenda kuggwaawo allahu lmustaan baimaamu balina obuntuntu bungi naye obumu be babwetikka ku byalo eyo ne beekalubiriza ndaba tuwanvuyiza insha allah ne bibiri tuyanukule mu ddakiika emwemu tuleme kukalubiriza abasiraamu olw'obudde insha allah naam alaikum salaam warahmatullah naam okola ki dole barakallahu fikum enkola etugambye eyajjamu eyawamu sintuufu azikaali buli omu azireeta mu mbeera ye n'ositula ku ddoboozi tekirina buzibu mpolampola allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dha aljalali wal ikram naye okuzireeta mu ndeeta eyawamu sinkola nki ntuufu era ekyo bannaaye kiri ne ku sala eya iidi bano webatera okuwa akazindalo n'akulemberamu allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru la eno ngakulembe n'abaana ne bebakola ki eyo nayo sinkola ntuufu namutuleeta nga amaloboozi gali waggulu tusitula takbiraati ezo na ye buli omunga asitula yekka tetukulemberwamu oba kitegerekese buli omu aleeta mu mbeera ye bwatyo izinillah ekyo kikolebwa nnyo naddala ku Idi kyetaaga nakyo kitunulya ne tukyegenderesa wa amma abaana okuzanyisa ddole insha allah fatwa z'abamanyi zino bino byebabumba byebabumbira byebagira biddole ebyo byebakola amaaso ki ebyo tubireke biyingira mu bifaananyi byo tulina okuleka naye abaana bwe beekolera nga bo insha allah bamanyi tebabugaana kati wanonge waffe mulaba abaana beekolera obwebyayi n'adingirirako obugulu n'abuyingizaamu oluusi ne mizingoonyo omwana omusanga akasitudde bw'azannya obwo tubaleke ali kyebu kyetubuyuza tetuba ne ttiimu eddene abazadde abamu n'obusambe eri la omwana omusanga akoze kabebi ke muzanyiseemukko omuge kabebi wahakaza bwoba olina ku kyokunywa omugambi ki kino kiwene kabebi kanyweko naye tetubikasukaye tebirina buzibu ebyo insha allah akaana kagize ebyayi ne kakolamuka akaana okasanze kakoze obusuuka kabika tobisambaye tebirina buzibu ebyo insha allah kakoze obugweye bamanyi okukola obugweye ne kalukamu obwanaye obwo tebulina buzibu insha allah wabula bino ebigule obwo babutambula obwo obuki obwo tetububagulira insha allahu tabaraka wa ta'ala ni buno bwe beekolera ewaka n'obuntu bwabwe batokosa tokosa obwo babaana ne bazanyisa tubaleke insha allah okujyawo bye tulabye nga birimu okukosa okuyinza okudda eri abaana nga bakutte mu bikyafu ekyo kirala naye bwe tulaba abaana nga tebavudde ku mulamu ogwo tubaleke buntu bwe bazanyisa egyo emyaka gyagala nnyo ebintu nti okuzannya okwo ان شاء الله تبارك وتعالى والله اعلم نعم عليكم السلام ورحمه الله نعم eti naku yetulina bannaye nti ku mikolo osanga emikolo nga bagaja abasiraamu naye nga gijjuddeko ebyobuwangwa nabagamba olusi kyoyinza olulabako kyekino mu ntandiko ono nga bafunayo omwana atusomeremu mu Quran ebigenda okuddako olaba nga kuuma buwangwa na nnono kulaba nti bazinyweza ati bwe balinamu ebyama bye balinamu okulaba nti kyalina bbulako ku mukolo era balaba bwe beebuzeeko kabaka mogo kuki kati ekisinga ffe ebyo tulina okubyewala netubyesamba tetubireeta ku mikolo gyaffe tusobole okukuuma eddiini yaffe nga bwe kiri haraamu bana ekiri haraamu baganda okuleeta satifikeeti ezo eza buganda era ezabamu bayinza n'okutta emikolo ne basooka bakubuuza wayiseeko mmengo wayiseekewa era oba tewayiseewo bangi osobola omulaba n'enkoofiira ennene n'esigida ennene ng'omukolo agusazaamu haji ng'agamba mukimanyi obusiraamu tebajja kudibya buwangwa tebirina buzibu waha n'awazifatwawo bawazifatwawo omusanga haji olwokuba yagendako emakka nga bwayisa fatwa omanyi kati temunalaba ffe twaliko emakka temulaba nti obusiraamu bwajje abo bosanga haji nga yagendako emakka wallahi obazibu omusanga nga ayagala buli kimu alamule anti ayogera kimu bibiri omanyi temunagira twali ffe twali emakka ku kaaba awo n'awaawo fatwa ayogera kimu bibiri kati alinga ategeeza ati gwe atagendangako makka ogenda kwogera ki abaakulaga nti tolina kyogenda kwogera kuba bo bwe baali ku kaaba abaalaga nti olwo bba abaatuuka ku kaaba bakkirizibwa okuwa ennamula zonna n'atamanya nti ne babujaali baali awo ku kaaba ate bo bazaalibwa n'eyo ate ye yagendayo bugenzi nga bo babujaali babazaalira n'eyo allah atutaase naye gye emikolo gyetaaga otutereeza bannaayo tujjemu ebyobuwangwa tunyweze ki الدين يفي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته